Բարի օր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է։ Այս եթերաժամի ընթացքում լսեք։ Վերաքննիչ դատարանը վճիռ է կայացրել հոգուտ ակտիվիստ Արգիշտի Կիվիրյանի բողոքի ակցիա ՄԱԿ-ի գրասենյակի առջև ցուցարարները պահանջում են արձագանք քեսաբում տեղի ունեցածի վերաբերյալ։ Այսօր Խարդախության հոդվածով մեղադրվող ազատամարտիկ Վոլոդիա Ավետիսյանի գործով առաջին դատական նիստն էր։ Սահակաշվիլին չի ներկայանա Վրաստանի դատախազություն հարցաքննության 10 քրեական գործերի կապակցությամբ։ Բայց մինչ այս թեմաներին անդրադառնալը լսենք լուրերի համառոտ թողարկում։ Ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։ Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի հետագա գործողություններն անհետևանք չեն մնա, ՀԱԳ-ում հայտարել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման։ ԱՄՆ-առաջնորդը տեղեկացրել է, որ մեծ յոթնյակի ղեկավարները համաձայնության են եկել այլ միջոցներ ձեռնարկել Ռուսաստանի դեմ, եթե լարվածությունը մեծանա։ Օբամայի խոսքով Ղրիմի բռնակցումը դեռևս կայացած փաստ չէ։ Ամերիկայի նախագահը ֆինանսական օգնություն է խոստացել Կիևին, կարևորելով ժողովրդավարական ընտրությունների անցկացումը։ Եվրամիությունն արգելել է Ղրիմի բնակիչ ներին Ռուսաստանի տարածքում եվրոպական երկրներ մեկնելու վիզա տրամադրել։ Այս մասին հայտնում է ԻՏԱՌ-10-ը, հղում կատարելով Եվրահանձնաժողովի մամուլի ծառայությանը։ Ղրիմցիներն այժմ Շենգեն վիզա կարող են ստանալ միայն Ուկրաինայում։ Բելարուսում ավանդաբար նշվող ազատության օրը երկրի ընդդիմությունը բողոքի ակցիա է անցկացրել Մինսկում։ Ցույցից շուրջ 3000 մասնակիցները դատապարտել են Ղրիմում ռուսական սադրանքը, զորակցություն հայտնելով Ուկրաինային։ Հավաքի ավարտին ոստիկանությունը բերման է ենթարկել հակառուս ական կարգախոսներ հնչեցրած մոտ 1-10 ցուցարարների։ Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սահակաշվիլին հայտարարել է, որ չի վերադառնա Վրաստան եւ չի ներկայանա դատախազություն հարցաքննության։ Այս մասին նա ասել է վրացական Ռուսթավի երկու հեռուստաալիքի հետ հարցազրույցում։ Վրաստանի դատախազությունը Սահակաշվիլին հարցաքննությանը հրավիրել որպես վկայի քանի քրեական գործերի շրջանակում, այդ թվում երկրի նախկին վարչապետ Զուրաբ Ժվանյայի մահվան հանգամանքների ուսումնասիրության։ Իսպանիայի սահմանադրական դատարանի որոշմամբ Կատալոնիայում նոյեմբերի նախատեսված անկախության հանրաքվեն հակասում է երկրի մայր օրենքին։ Անցած տարեվերջին Իսպանիայի կառավարությունն արգելափակել էր հանրաքվե անցկացնելու կատալոնացիների նախաձեռնությունը։ Հնդկական օվկիանոսում վերսկսվել են շուրջ 20 օր առաջ անհետացած ինքնաթիռի որոնումները, որոնք ընդհատվել էին եղանակային վատ պայմանների պատճառով։ Մալազիայի վարչապետը հայտարարել էր, թե ինքնաթիռը կործանվել է եւ բոլոր 239 ուղևորները զոհվել են։ Ուղևորների հարազատները միջդեռ պահանջում են հիմնավոր ապացույցներ։ Այս ժամի լրահոսի եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շնորհակալություն Լուսինե, ուղիղ եթերում շարունակում ենք Ազատության ցերեկային թողարկումը։ Խարդախության եւ Խարդախության փորձի մեղադրանքով արդեն կես տարի ճաղերի ետևում գտնվող ազատամարտիկ Վոլոդիա Ավետիսյանի գործով այսօր առաջին դատական նիստն էր։ Ավետիսյանը, հիշեցնենք, որ չի ընդունում մեղքը, համարելով, որ իր ակտիվ գործունեության պատճառով իշխանությունները փորձում են լրացնել նրան։ Ազատամարտիկների սոցիալական պահանջների բարելավման պահանջով անցած տարվա մայիսից նա սկսել էր իր ակիցների հետ բողոքի գործողություններ, այդպիսով փորձելով իշխանությունների ուշադրությունը հրավիրել ազատամարտիկների խնդիրների վրա։ Այժմ դատարանում է իմ գործընկեր Նաիրա Բուլղադարյանը, ում կխնդրենք հեռախոսակապի միջոցով հաղորդել, թե ինչ է տեղի ունեցել այսօր այնտեղ։ Նաիրա,
այո, նանե, նախ ասեմ, որ Վոլոդիա Ավետիսյանը կարճ ելույթ ունեցավ եւ հայտարարեց, կրկին հայտարարեց, որ կալանավորում ինքը համարում է քաղաքական հետապնդում եւ նշեց հետեւյալը. Երբ ես ազատամարտիկների սոցիալական խնդիրները բարձրացրեցի, ինձ ծանոթ իշխանության կոնկրետ ներկայացուցիչներ առաջարկեցին նստածությունը դադարեցնել, որպեսզի դու առաջարկեցին կլորիկ գումար կամ բիզնես աճում, որից ես հրաժարվեցի եւ նշում եմ, որ փաստորեն դրանից հետո ինքը մանձերում, երբ կազմակերպեց նստացույցեր եւ այլն, դրանից հետո դրան հաջորդեց իր կալանավորումը։ Նա նաեւ նշել է, որ իր հեռախոսազրույցները լսել են, ընտանեկան խոսակցությունները վերագրել են նշված գործին, որին ինքը փաստորեն համաձայն է։ Ասեմ, որ այս հային դատական նիստը ընդհատված է, քանի որ դատավորը խորհրդակցական սենյակ եւ քննարկում է Վոլոդիա Ավետիսյանի պաշտպան արձակագրանի երկու միջնորդությունները, առաջին միջնորդությունը վերաբերում է նրան, որ պաշտպանը պնդում է, որ Արաբկի և Քանաքի Զեյթուն վարչական դատարանը չէ, որ պետք է ծնի այդ գործը, քանի որ ըստ մեղադրանքի երկու այդ հանցագործությունները փաստորեն կատարվել են ոչ այդ տարածքում, և նաև երկրորդ միջնորդությունն է, որ պնդում է, որ ազատեն Դավիթից անհապաղ ազատ արձակեն Ավետիսյանին, քանի որ նախաքննությունն ավարտվել է, և այն պնդումները մեղադրող կողմի որնակը խոչընդոտի նախաքննությանը արդեն փաստորեն անհիմն են համարվում, որովհետև դրանք ավարտել են գործը հասել է դատարան։ Նշել, որ դատախազը դրան համաձայն չէ, հայտարարեց, որ Ավետիսյանի կողմից ճնշումներ են եղել ՎԿ-ների վրա, ինչը հերքեց պաշտպանը, նշելով, որ գործում տվյալ կոնկրետ փաստեր չկան։ Նաև պաշտպանը նշեց, որ այդ գործում իրականում չկա տուժող։ Հիշեցնեմ, որ փաստորեն 6 ամիս կալակի տակ գտնվող Վալոդիա Ավետիսյանը, երբ որ նախաքննություն էր ընթանում, տուժողի կամ ՎԿ-ների հետ առերեսում նրա հետ չհասկացել փաստորեն, որ տուժող չկա այդ գործում։
Այո, նայրա, կարող եք նաև հաջորդ ներկայացնել,
անհիմն է դառնում այդ գործը, որը որ իրենք էին սկզբում ընդունում։
Նայրա, եւ հնարավոր է շատ հակիրճ նաեւ կարող եք ներկայացնել, թե մասնավորապես ինչպիսի խարդախություն է արել Ավետիսյանը ըստ մեղադրանքի։
Ըստ մեղադրանքին նա մեղադրվում է, այսպես ասած, երկու տարբեր գործերով, առաջինը խարդախություն եւ երկրորդը խարդախությամբ։ Խարդախությունով ինքը իբր շանկետային զինծառայողին աջակցություն ստանալու համար ինչ-որ հզակայան 2000 ԱՄՆ դոլար է հափշտակել, դա խարդախություն է, իսկ խարդախության փորձով իբր Երևանի ազատության հրապարակում ինչ-որ զինվորի գործերը պաշտպանության նախարարությունում դասավորելու համար նրա հորից 500 դոլար է պահանջել, բայց հանգամանքների բերումով չի վերցրել այդ գումարը։ Այդ երկու տարբեր մեղադրանքներ են, որոնցով նա փաստորեն հիմա կալանավորված է։
Շնորհակալություն Նայրա մեզ հաղորդելու համար։ Սիրելի ռադիոընկերներ, հիշեցնենք, որ այս պատմության վերաբերյալ ավելի մանրամասն հաղորդում կարող եք լսել մեր հետագա թողարկումների ընթացքում։ Այսօր մի խումբ քաղաքացիներ բողոքի ակցիա են անցկացրել Երևանում ՄԱԿ-ի գրասենյակի առջև, պահանջելով, որպեսզի ՄԱԿ-ն արձագանքի քեսաբում տեղի ունեցածին։ Հիշեցնենք, մարտի 21-ի վաղ առավոտյան Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի դեմ պայքարող զինյալները թուրքական զինուժի աջակցությամբ հարձակման են ենթարկել Սիրիայի հյուսիսարևմուտքում գտնվող հայաբնակ քեսաբի շրջանը։ Հայերը լքել են քեսաբը տեղափոխվելով Լաթաքիա։ Օրերս քեսաբի արցությունների առընչությամբ Հագայում իր մտահոգությունը հնչեցրեց Հայաստանի նախագահը, թեև նա Թուրքիային չէր մեղադրել տեղի ունեցածի համար, բայց շատ քաղաքական գործիչներ պնդում են, որ հարձակման ետևում կանգնած են թուրք զինյալները։ Այսօրվա բողոքի ակցիայի մասնակիցներին նույնպես մտահոգել է այս հարցը, որ հայկական բնակավայրը փաստորեն հարձակման է ենթարկվել թուրքերի կողմից։ Ակցիային հետևել է Հասմիկ Գրիգորյանը։
Երիտասարդությունը քեսաբը հայերի կողքին է, քեսաբը կդառնա հայոտ վրիժառության օջախ, քեսաբը պարտադրում է նոր ասալայի ծնունդ, հայտարարվում է զորահավաք։ Այսպիսի գրառումներ կրող պաստառներով այսօր տասնյակ երիտասարդներ Հանրապետության հրապարակից երթով շարժվեցին դեպի ՄԱԿ-ի հայաստանյան գրասենյակ, պահանջ նամակ հանձնելու։ Ասում են, այս կերպ միջազգային հանրության ուշադրությունն են ուզում կենտրոնացնել տեղահանված քեսաբահայության խնդրի վրա, շեշտելով, որ այնտեղ տեղի է ունենում ագրեսիա Թուրքիայի իշխանությունների պետական մակարդակով։ Ձեռնության անդամ Արման Մխիթարյան.
Գործընթացը ըստ էության ցեղասպանության շարունակությունն է, Թուրքիան խնդրի է դրել ամբողջ իր սահմանը մաքրել հայերից։ Նաև մեր միասնությամբ ուզենք ոգեկոչել Սիրիա հայերին, Դերսիմի հայերին, որ հայությունը անտարբեր չի իրենց խնդրի նկատմամբ, և մենք աջակցում ենք։
Մասնակիցներից Սերգեյ Դալակյանն ասում է, իրենց համար անհասկանալի է ՄԱԿ-ի լռությունը, հատկապես այն պարագայում, երբ հիմա արդեն Լաթաքիայում ապաստանած քեսաբա հայերին է վտանգ սպառնում։
Վերջերս մեկ ամսում արդեն ուշադրությունը դնում է հայերի շուրջ։ Հալեպում ռմբակոծեցին հայկական եկեղեցին։ Այս ամենը ցույց է տալիս, որ գնում է Սիրիայում հայերի կոտորը։ Իսկ ՄԱԿ-ը այն չի անում, քանի որ աշխարհակաղակական իր քայլերն է կատարում։
ՄԱԿ-ի գրասենյակի մուտքի մոտ նախաձեռնության անդամները մինչ նամակ հանձնելը ընթերցեցին այն։ Դրանում մասնավորապես ՄԱԿ-ին հիշեցնում էին ստանձնած պարտավորությունները, Հրանուշ Ալոյան.
Առաջինն է պահպանել միջազգային խաղաղությունն ու անվտանգությունը եւ այդ նպատակով արդյունավետ համախմբված միջոցներ ձեռնարկել կանխելու եւ վերացնելու խաղաղության սպառնալիքները, ինչպես նաեւ ճնշելու ագրեսիայի կողմից խախտող այլ գործողությունները։ Իսկ Թուրքիան հանդիսանալով ՄԱԿ-ի անդամ խախտում է բոլոր այս կանոնադրությունը, իսկ ՄԱԿ-ը իր լրացում փաստացի աջակցում է Թուրքիայի անօրինական գործողություններին։ Մենք կոչ ենք անում ՄԱԿ-ին դատապարտել Թուրքիայի անօրինական գործողությունները։
ՆԱՄԿ-ը հանձնվեց ներկայացուցչին միջազգային մակարդակով Քեսաբի շուրջ կանխարգելիչ քայլերի բացակայության դեպքում երիտասարդները խոստանում են սեփական ուժերով օժանդակել քեսաբահայերին եւ զորահավաք հայտարարել եւ անցնել պայքարի։
Զինված ջոկատները հայկական թաղամասերի պաշտպանության համար լավագույն հոգեբանական աջակցությունը կլինի Սիրիահայ համայնքին։ Ասեմ, կամավորներ շատ կան։
Հայերի քայլերը պետք է գնա ինքնապաշտպանության, իսկ ինքնապաշտպանության Սիրիան նոր ասել է վերացնողներ։ Մենք ցավ փորձում ենք, որպես ամեն հարց խաղաղ լինի։ Հաջորդ քայլին չգնա, հիմա իրանք այդ ամենի վերջը տան։
Հակառակ
դեպքում նաև հնարավոր է կոչան։ Առաջինը նաև ես լինեմ։
Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ակտիվիստ իրավապաշտպան Արգիշտի Կիվիրյանին դատարաններ են հրավիրում գրեթե ամեն շաբաթ։ Ներկայումս դատական վարույթներում են գտնվում նրան առնչվող 5 գործ, որոնցից 4-ը քրեական, ներողություն 1-ը քրեական, 4-ը վարչական։ Այսօր նույնպես Կիվիրյանը դատարանում էր։ Անցյալ տարվա օգոստոսին նա մասնակցել էր քաղաքապետարանի առջև բողոքի ակցիայի, որտեղ նրա հանդեպ ոստիկանության ներկայացուցիչները բռնություն էին կիրառել, դա ֆիքսել էին տեսախցիկները։ Կիվիրյանը դիմել էր հատուկ քնչական ծառայություն, պահանջելով քրեական գործ հարուցել իրեն բռնությունների ենթարկած իր հանդեպ բռնություններ իրականացրած ոստիկանների հանդեպ։ Հատուկ քնչական ծառայությունը մերժել էր, ինչից հետո նա դիմել է Առաջինատյանի դատարան, ապա վերաքննիչ դատարան, պահանջելով ստիպել ՀԿՑ-ին, որպեսզի վերջինս գործ հարուցի ոստիկանների հանդեպ։ Վերաքննիչ դատարանն այսօր բավարարել է Կիվիրյանի բողոքը։ Անուշ Մարտիրոսյանն է ներկա եղել։
Օգոստոսի 1-ին Երևանի քաղաքապետարանի մոտ տեղի ունեցած բողոքի ակցիայի մասնակից վրան տեղադրելու փորձ կատարած Armenia Today-ի կայքի համակարգող հրապարակախոս Արգիշտի Կիվիրյանի փաստարկներով հատուկ քնչական ծառայության եւ դատախազության պնդումները հերքվեցին նաեւ վերաքննիչ դատարանում։ Վերաքննիչ քրեական դատարանում եւս առանցքային ապացուցողական նշանակություն ունեցավ օգոստոսի 1-ին Երևանի քաղաքապետարանի մոտ ազատության կատարած տեսագրությունը։ Վերաքննիչ դատարանը մերժեց դատախազության բողոքը, երբ դատարանի այսօրվա որոշումը մտնի ուժի մեջ, հատուկ քնչական ծառայությունը պարտավոր կլինի քրեական գործ հարուցել Արգիշտի Կիվիրյանի նկատմամբ ապօրինություններ կատարած, 3 ժամից ավելի ոստիկանության բաժնում պահած եւ մարմնական վնասվածքներ պատճառած ոստիկանների նկատմամբ։ Արգիշտի Կիվիրյանն ազատության ուղիղ եթերի տեսագրության վկայակոչմամբ դիմել էր հատուկ քնչական ծառայություն, սակայն ոստիկանների նկատմամբ քրեական գործ չէր հարուցվել։ Գործ չհարուցելու մասին հատուկ քնչական ծառայության միջին նաև նրա վերադաս դատախազի որոշումները բողոքարկվել էին կենտրոն և Նորք Մարաշ համայնքների Առաջինատյանի դատարան։ Փետրվարի 3-ին Առաջինատյանի դատարանը բավարարել էր Կիվիրյանի բողոքը, որից հետո վերաքննիչ բողոք էր ներկայացրել դատախազության հատկապես կարևոր գործերով քննության ավագ դատախազ Արթուր Երիցյանը։ Նրան հարցրի, վճռաբեք դատարանում կբողոքարկի արդյոք այսօրվա որոշումը։
Դիմելի եք վճռաբեք դատարան։
Ես չեմ ստացել որոշումը։
Մինչ այդ Արթուր Երիցյանը ներկայացնելով իր բողոքը նշեց, թե հիմքեր չեն եղել ոստիկաններին պատժելու համար։ Կիվիրյան ու նրա փաստաբան Երվանդ Վարոսյանը հայտարարեցին, թե հատուկ քնչական ծառայությունը հարցակննել է միայն գործի ելքով շահագրգռված անձանց, բացառապես ոստիկաններին։ Արթուր Երիցյանը չընդունեց։
Գործի ելքով շահագրվածը պետք է հիմնավորել ու իրականացնել, գործի ելքով շահագրվածը ներել, կարծում եմ, որը լոկապասես չունեն։ Ոստիկանության աշխատակիցը դեռ չի շարունակել գործի ելքով շահագրված
Իսկ ինչու արձակնության չեն հրավիրվել այլ ականատեսներ, որոնք մասնակցել են բողոքի ակցիային։
Հանկարծ մեկ այլ ականատեսները չեն հայտնաբերվել։ Եթե միշտ կողմը ուներ, որ մարդիկ կային, թողերին ներկայացնեն, մենք ասենք ներկայացնեին։
Արգիշտի Կիվիրյանի փաստաբան Երևանդ Վարոսյանը հարցադրում հնչեցրեց։
Այո, հարուցել քրեական գործ, բացելին քննեմ Արմենի քննի ազատության այսինչ նյութը նաև, այս դրամամիջոցին նյութը նաև, մի տեսեք ստեղիչքան մարդիկ կան կանգնած, ուզում եք անուններն ասենք, այս ինչ
Արգիշտի Կիվիրյանը վկայ կոչեց տեսանյութով ապացուցվող մանրամասները։
Ազատության ռադիոկայանի օգոստոսի 1-ի անընդմեջ տեսագրության մեջ հստակ երևում է ոչ գործընթացը, այնինչ տեղի ունեցել Երևանի քաղաքապետարանի դիմաց, եւ այդ պարագան նաեւ ակնհայտորեն բացահայտվում է ոստիկանության սուտը։ Իրենք ներկայացում են, որ ինձ բերման են ենթարկել 3 անց, ուրեմն 40 րոպե, այն պարագայում, երբ Ազատություն ռադիոկայանի նյութում հստակ երևում է, որ առնվազն 3 անց 20 ես արդեն զրկված եմ եղել Ազատությունից։ Այդ պարագայում, այդ տեսագրության մեջ որպես ժամի հաստատում արկա է նաև Վալերի Օսիպյանի ձեռքի ժամացույցը, որտեղ հստակ այդ ժամերը ֆիքսվում է, եւ դրանից հետո ակնհայտ է դառնում ոստիկանության ներկայացուցիչների սուտը, որ իրենք ինձ պահել են 3 ժամ։
Իդեպ հատուկ քնչական ծառայության բողոքը քննող դատավոր Գագիկ Ավետիսյանը հայտարարեց, թե դատական նիստը կարող է տեսագրվել ընդամենը 5 րոպե, պատճառաբանելով, թե ինքը կաշկանդվում է տեսախցիկներից։ Գիվիրյանը բարկացավ.
Ամեն ձև փորձում են, որ այդ տեսագրությունները չլինեն, որովհետև իրենք ցանկացած պարագայում անգամ երբ բավարարում են մեր բողոքները, իրենք չեն գործում պապացիկության դաշտում։
Մնում է ավելացնել, որ վերաքննիչ դատարանի այսօրվա որոշումը կարող է բողոքարկվել Վճռաբեկ դատարանում 15 օրյա ժամկետում։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում ամեն երեխայի համար պետությունն ունի նախատեսած միանվագ նպաստ։ Եթե առաջին կամ երկրորդ երեխայի դեպքում գումարը մեծ չէ, ապա յուրաքանչյուր երրորդ եւ հաջորդ բոլոր երեխաների համար պետությունը տրամադրում է 1 միլիոն դրամ։ Այս պահին 4400 ընտանիք ներկայացրել է բոլոր փաստաթղթերը եւ սպասում է երրորդ, չորրորդ եւ մյուս երեխաների նպաստին, որն այդպես էլ ընտանիքներին չի հասնում։ Թե ինչու է նպաստն ուշանում պետական կառույցներում բացատրություն ունեն, բայց ծնողները երկար սպասել չեն կարող, ծախսերը շատ են, ամեն ինչ թանկ է։ Լսենք Լիլի Թարությունյանին։
Արդեն 2 ամիս է սպասում ենք, իսկ գումարը դեռ չկա ու չկա։ Անընդհատ զանգում ենք, անընդհատ ամուսինս գնում է, դիմում է, եւ անընդհատ ասում են, որ մենք ոչ մի բանից տեղյակ չենք։ Իսկ երբ հարցնում ենք, թե ումից ճշտել, ասում են, թղթերը պատրաստ չի, այսօր կլինի, վաղը կլինի։
Խոսքը երեխաներին տրամադրվող ծննդյան միանվագ նպաստի մասին է։ Առաջին եւ երկրորդ երեխայի դեպքում պետության օգնությունը կազմում է 50,000 դրամ։ Այս տարվա հունվարի 1-ից հետո ծնված յուրաքանչյուր երրորդ եւ չորրորդ երեխայի համար 1 միլիոն դրամ, իսկ 5-րդ եւ հաջորդ երեխաներինը 1.5 միլիոն դրամ։ Մեծ զրուցող 3 երեխաների մայրն ասում է, որ թեև այդ 1 միլիոնից միայն կեսն է արձերը ընտրվում ծնողներին, սակայն դա եւս խիստ անհրաժեշտ է կենցաղային բազմաթիվ խնդիրներ լուծելու համար։
Գիտեք, որ այսօր մի քիչ կյանքը շատ թանկ է ու դժվար, այս զույգ բալիկներին բացի խնամքից մայրական, բացի փաղաքշանքից պետք է նաեւ իրենց կարիքները հոգալ, դրա համար մեզ գումարը պետք է եւ անհապաղ։ Բալիկները ծնվել են հունվարի կեսին եւ դեռ բավական ցուրտ էր, ինքներդ էլ գիտեք, մեր տունն էլ պանելային շենքում է, առաջին հարկում, եւ ամբողջ 3 ամիս, շուրջ 3 ամիս մենք անընդմեջ գիշերցերեք պետք է ջեռուցեինք տունը, որպեսզի իրենք առողջ լինեն վերջապես։ Եվ հիմա մարտն է, բայց դեռ ցուրտ է մեր տանը, եւ մենք վառում ենք ամեն ամիս, եթե ասեմ, մոտ $300 միայն այդ կոմունալ վարձավճարներն են եղել։
Զրուցակիցս ասում է, որ իր ծանոթներից շատերն են այս վիճակում հայտնվել։ Սոցիալական ապահովության պետական ծառայությունում հստակ թվեր են նշում։ Շուրջ 4400 ընտանիք այսօր հանձնել է անհրաժեշտ փաստաթղթերն ու դեռ սպասում է նպաստին։ Հարցին, թե ինչու է ուշանում նպաստը, սոցիալական ապահովության պետական ծառայության պետի մամլո քարտուղար Արամայիս Շահբեկյանը պարզաբանեց. Այս տարի փոփոխություն է կատարվել եւ սոցիալական ծառայությունների տարածքային գործակալությունների, այսպես կոչված փարոսների փոխարեն, այսուհետ նախարարությունն է ապահովելու վճարման գործ ընդհացը։ Դրա համար կառավարության համապատասխան որոշում են սպասում, որը սակայն մինչ օրը ստեղ չի հասել։ Նշենք, որ կառավարությունը այս ամսվա սկզբին է ստորագրել այդ փաստաթուղթը։
Երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստը օրենքով սահմանված կարգով այսուհետ նշանակելու է վճարելու է սոցիալական ապահովության պետական ծառայությունը։ Սակայն օրենքը ընդունումից հետո անհրաժեշտ է դրա համար համապատասխան կառավարության որոշումը, որը ևս ընդունվել է, սակայն մենք դեռ չենք ստացել կառավարության որոշումը, ըստ որի մենք պետք է կազմակերպենք մեր աշխատանքները։
Կառավարությունից մեզ փոխանցեցին, որ նպաստներն ուշանում են Հայփոստի եւ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության հետ ցակած թղթաբանական խնդիրների պատճառով։ Խոստացան առաջիկա մի քանի օրերի ընթացքում խնդիրը կարգավորել։ Տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանի կարծիքով, սակայն ուշացման միակ պատճառն այն է, որ բյուջեում գումարներ չկան եւ երկիրը տնտեսական ճգնաժամի մեջ է։
Պատճառը նաև որ չի կատարվում բյուջետային ֆինանսավորումը։ Երբ որ նայում եք բյուջեն 2014 թվականի կատարողականը հունվարին կամ փետրվարին, որը ներկայացնում է ֆինանսների նախարարությունը, այնտեղ կտեսնեք, որ ծախսերի առումով կատարողականը 60% է հասնում։ Դա ոչ թե նրանից է, որ շատ խնայողաբար են օգտագործում, այլ գումարներ չկա, եւ պետությունը այսպես է մտածում, թե որտեղ խնայի։ Հիմա հերթահասել է ամենածայրային միջոցին՝ մայրերին իրենց հասանելիք 50,000 կամ 500,000 կամ 1 միլիոն գումարը չտանը։
Վահագն Խաչատրյանը փաստում է, որ Հայաստանը կանգնած է լուրջ ժողովրդագրական ճգնաժամի առջև։ Մինչդեռ կառավարությունը ծնելիության խթանման մասին խոսելով հանդերձ, այսօր ոչինչ չի անում երեխաներ ունեցող ընտանիքներին աջակցելու համար։
Սա ուղղակի գիտեք անլրջություն, ասեմ, սա անպատասխանատվություն դեկաուկա։ Այսօրվա ուղղակի իմ ընդհանուր ձևակերպում այսօրվա իշխանության եւ կառավարության աշխատավոչ, որովհետեւ իրենք ոչ մեկին պատասխանատու չեն։ Հիմա այդ ծնողը, որ ակնկալիք ունի, որ 50,000-ից գոնե ասենք 10 կամ ինչ որ մի մասը կտար հոսանքին կամ գազին, որ ապահովի իր մանուկի ջերմությունը կամ լուսավորությունը, հիմա այդ մարդը չի կարողանում տալ, ինչ անի։ Գնա ասի գիտեք այդ լույսի մարդուն կամ գազի մարդուն, ես որտեղ պետությունը չի տվել, որտեղ այդ պատճառով ես չեմ կարող վճարել պարտքերը։ Այնպես որ տվողի տեսակ դիրքը շատ հեշտ է, դե կտամ էլի, բայց ստացողն է շատ ավելի վատ վիճակում, որտեղ իրականն է դրա կարիքը։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է։ Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սահակաշվիլին հրավիրվել է գլխավոր դատախազություն հարցաքննության միանգամից 10 գործերի կապակցությամբ։ Նա անցյալ տարվա նոյեմբերից այլևս Վրաստանում չէ, քանի որ վստահ է, որ վերադառնալուն պես իրենք կձերբակալեն, այսպիսով քաղաքական հետապնդում սկսելով իր հանդեպ։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սահակաշվիլին վաղը չի ներկայանա այդ երկրի գլխավոր դատախազություն հարցաքննության, իր դիրքորոշումը նաևս մեկ անգամ հաստատել է Ռուստավի երկու հեռուստաալիքին երեկուշ երեկոյան տված հարցազրույցում։ Վրաստանի դատախազությունը հայտարարել էր, որ մարտի 27-ին հրավիրել է այդ երկրի նախկին նախագահին հարցաքննության միանգամից 10 քրեական գործերի կապակցությամբ։ Այդ գործերի թվում է մասնավորապես նախկին վարչապետ Զուրաբ Ժվանյայի մահվան հանգամանքների քննության կապակցությամբ վերաբացված գործը։ Սահակաշվիլին իրեն հարցաքննության կանչելու հետևում քաղաքական դրդապատճառներ է տեսնում և հայտարարում, որ Վրաստան վերադառնալուց անմիջապես հետո իրեն կձերբակալեն։ Միխայել Սահակաշվիլին հեռացել է Վրաստանից անցյալ տարվա նոյեմբերին Վրաստանի նոր նախագահի երթմնակալության արարողությունից հետո։ Իդեպ Սահակաշվիլի խոսքով իրեն Վրաստանը լքել խորհուրդ է տվել Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժոզե Մանուել Բարոզոն։ Ըստ Սահակաշվիլի, Բարոզոն ասել է իրեն, որ հենց նոր իշխանությունները իրեն ձերբակալեն, այլևս որևէ մեկը չի կարող վստահեցնել Եվրոպային, որ Վրաստանի իշխանությունները Պուտինի ենթակայության տակ չեն, եւ որ Բարոզոն առաջինը կլինի, որ կբարձրացնի Վրաստանի դեպի արևմուտք առաջընթացը կասեցնելու հարցը։ Բարոզոնը Սահակաշվիլի հայտարարել է, որ ինքը իհարկե կարող է մնալ Վրաստանում եւ բանտ նստել, սակայն դրանից հետո Եվրոպան փաստացի ձեռք կքաշի Վրաստանից։ Սահակաշվիլի խոսքով նման մի զրույց էլ եղել է ԱՄՆ պետքարտուղարության ներկայացուցիչների, այդ թվում եւ Ջոն Քերիի հետ։ Վրաստանի նախկին նախագահի խոսքով իր նկատմամբ այս գործընթացը քաղաքական դրդապատճառներ ունի և արդարադատության հետ որևէ կապ չունի։ Սահակաշվիլին հարցազրույցի ընթացքում կոչ արել իր աջակիցներին և Միացյալ ազգային շարժում կուսակցության անդամներին այս փուլում զանգվածային բողոքի ակցիաներ չանցկացնել։ Միացյալ ազգային շարժում կուսակցության անդամներն ավելի վաղ Սահակաշվիլին հարցաքննության կանչելու կապակցությամբ հայտարարել էին, որ ի նշան բողոքի դուրս կգան փողոցներ։ Մենք պետք է դիմանանք և համբերենք, ինձ համար իհարկե ավելի հեշտ է ասել. Ես մեկ այստեղ եմ, մեկ այնտեղ, մեկ Բրյուսելում, մեկ Լոնդոնում, իսկ կան մարդիկ, ովքեր բանտում են 4 քառակուսի մետրի մեջ, բայց մենք պետք է այժմ ամեն ինչ տանենք։ Այդ պատճառով ես կոչ եմ անում իմ բարեկամներին զանգվածային բողոքի ակցիաների մասին առայժմ չխոսել, դա կործանարար կլինի Վրաստանի համար, հայտարարել է Սահակաշվիլին Ռուստավի երկու հեռուստաալիքի հետ զրույցում։ Խոսելով Եվրամիության հետ ասոցիացիան համաձայնագրի ծրագրված ստորագրումից, նա նշել է, որ Վրաստանի իշխանությունների քաղաքական դրդապատճառներով հետապնդումները մեծացնում են արևմուտքի և Վրաստանի մերձեցումը խափանելու վտանգը։
Եվ թողարկման վերջում ծանոթանանք օրվա մամուլի ուշագրավ հրապարակումներին, կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակօրաթերթը մեկնաբանում է ընթերցությունը, ըստ որի առաջիկայում Բաքվում կայանալիք ԱՊՀ երկրների զինված ուժերի գլխավոր շտաբի Պետերի հավաքին Հայաստանը կներկայացնի Մոսկվայում Հայաստանի զինված ուժերի ներկայացիչը։ Թերթն այս կապակցությամբ գրում է. Ընդհանրապես անհասկանալի է, թե ինչ է անելու Բաքվում Հայաստանի ներկայացիչը այն դեպքում, երբ Ադրբեջանը շարունակում է իր ռազմատենչ հռետորաբանությունը, և երբ ԱՊՀ-ն, որպես այդպիսին, ուղղակիորեն այսօր ձևական մի կառույցը, որի անունը կա, իսկ ինքնստեյության գոյություն չունի։ Սակայն երևի թե ինչ-որ մեկին շատ պետք է եղել, որ Բաքվի նիստում Հայաստան անպայման մասնակցի, այսպես ասած ներկայացուցչականությունն ապահովելու համար, այլապես կմնային միայն Ռուսաստանը, Ադրբեջանը, Բելարուսը, Ղազախստանն ու միջինասիական 1-2 պետություն։ Իսկ հանգամանքը, որ Բաքու կմեկնի հատկապես Մոսկվայում Հայաստանի ներկայացիչը, ժամանակը հետևյալ կերպ է մեկնաբանում։ Մոսկվայում Հայաստանի զու ներկայացուցչի մակարդակով ներկայանալու որոշումը ըստ էության հենց Մոսկվայում էլ կայացվել է։ Սեպտեմբերի 3-ից հետո Հայաստանում մի շարք ոլորտների վերաբերյալ կարևոր որոշումները ակնհայտորեն կայացվում են Մոսկվայում կամ Մոսկվայի համանությամբ ուցուցումով։ Ժողովուրդ թերթն արձագանքում է Հայաստանում Գերմանիայի դեսպանի նախորդին արած հայտարարությունը։ Հիշեցնենք, ազատության հարցինի պատասխան վերջինս ասել էր, թե Հայաստանի իշխանություններից իր ստացած տեղեկություններով մարտի 19-ին Սերժ Սարգսյան Վլադիմիր Պուտին հեռախոսազրույցի ժամանակ Հայաստանի նախագահը միայն ճանաչել է ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքը և ոչ թե Ղրիմի բռնակցումը Ռուսաստանին, ժողովուրդը գրում է։ Գերմանիայի դեսպանը փաստորեն բացահայտել է Հայաստանի իշխանությունների վարած երկակի խաղը։ Իհարկե, այս դեպքում նման դիվանագիտական մանևրները միայն ողջունելի են, քանի որ Հայաստանի շահերից է բխում չեզոքության պահպանումը, բնականաբար ոչ իհաշիվ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների վատ տարածման։ Այստեղ սակայն խնդիրն այն է, որ դա արվել է բավականին կացնային ձևով, ինչի արդյունքում պաշտոնական Երևանի վրա առաջիկայում կուժեղանա ռուսական կողմի ճնշումը, արվել հստակ դիրքորոշում հայտնելու պահանջով, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Հայոց աշխարհի հետ զրույցում մեկնաբանելով 4 ոչ իշխանական ուժերի կառավարությանն անվստահություն հայտնելու նախաձեռնությունը, ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական Վարդան Այվազյանն ասում է. «Կառավարության հրաժարականի հարցը շրջանառելն անդիմադիրների հերթական ակցիան է։ Նման հրաժարական ակցիաներ բազմից են կազմակերպել։ Կառավարությունը աշխատի լավ թե վատ մեկ է, քննադատելու են։ Շուտով գործադիր ազգային ժողովին կներկայացնի պետբյուջեի կատարողականի հաշվետվությունը, անկախ նրանից բյուջեն կատարվել է թե ոչ, ընդդիմությունը հաշվետվությանը դեմք քվյարկի։ Կգա օրը և մենք միասին դրան ականատես կլինենք։ Ընդդիմության գործը հեշտ է, որովհետև հեշտ է ամեն ինչ սևացնելը։ Ես ուրախ եմ, որ 4 ուժերը միավորվում են, բայց շատ ավելի ուրախ կլինեմ, եթե նրանք լինեն կառուցողական, որովհետև շատ կարևորում եմ ընդդիմության աշխատանքը։ Եթե ընդդիմությունն իր տեղում չէ, ապա իշխանության սխալվելու հավանականությունը մեծանում է։ Արձագանքելով նախորդային բնապահպան ակտիվիստների ակցիային, 4 իշխանությունը գրում է. Բնապահպան ակտիվիստի առաջարկը միանգամայն կառուցողական է եղել։ Եթե բնապահպանության նախարարը խմեր հանքավայրի փոչամբարի նյութերով թունավորված ջուրը, կառավարության կազմում համապատասխան փոփոխություն կկատարվեր։ Ինչն անկասկած դրականորեն կանդրադառնար շրջակա միջավայրի պահպանման վրա։ Ինչ վերաբերում է նախարարի ականջներդ կկտրեմ սպառնալիքին, ապա նրան երևի մի պահ թվացել է, թե գործունի ոչ թե ականջների, այլ անտառի հետ, և բնականաբար անմիջապես ցանկացել է կտրել դրանք, առանց հաշվի առնելու, որ ապօրինի ականջահատումները նույնպես քրեորեն պատժելի են, հեգնում է 4-րդ իշխանությունը։ Հրապարակի խմբագիրը մինչդեռ քննադատում է բնապահպան ակտիվիստների պահվածքը։ Անհասկանալի էր այդ ագրեսիան, այդ հարձակողական պահվածքը, որ երիտասարդ մարդիկ, անգամ գեղեցկատեմ աղջիկներն են դրսևորում։ Պղտոր ջրով բաժակը, որ բնապահպան աղջիկը մցնում էր նախարարների բերանն ու գոռում նրանց վրա, ինձ չէր համոզում։ Եվ ես կասկածում եմ, որ նման պահվածքով հնարավոր է հասնել հաջողության։ Սա այն դեպքն էր, երբ անգամ ես, որ երբեք համակրանք չեմ ունեցել պետական չինովնիկների հանդեպ, անկյուն մղված նախարարների կողմից էի։ Անդաստիարակությունը պայքարի պարտադիր որակ չէ։ Լսելու անկարող մարտի դուրս եկած երիտասարդների այդ խումբը, բացի հակակրանքից, որևէ այլ զգացում, որևէ այլ արդյունք դժվար թե արձանագրի, գրում է հրապարակի խմբագիրը։
Եթե
երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնական ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am պայքարում։
Ռադիո եթերում ազատության հաջորդ եւ հիմնական թողարկումը FM 102-ի եթերում կարող եք լսել ժամը 19-ին, իսկ ժամը 20-ին այցելելով www.azatutyun.am ուղիղ եթերում կարող եք դիտել ազատության լրատվական կենտրոնի թողարկումը։ Այսօր ստուդիայում աշխատեց Նանե Սահակյանը, ցտեսություն։ We'll be right back.